Quest.
Quest.
Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Víc, než jen hra.
S Jardou Mévaldem, Šárkou Tměhovou a Lukášem Grigarem na Rádiu Wave.
U aktuálního Questu vás vítá Jarda.
Šárka.
A Lukáš.
Ve třech jsme se sešli tradičně u dalšího vydání tohoto našeho pořadu o počítačových hrách, který vychází pravidelně jednou za týden, vždycky na Rádiu Wave v pátek 6, nebo v podcastových aplikacích, a nebo na webu můjrozhlas.cz. No ale důležité je podívat se teď do kalendáře. Co je dneska za datum, Lukáši?
Dnes je 1. máj.
Lásky čas.
1. máj a...
Hrdličky zval...
To je prostě...
Počkej, hrdličky, ještě ta hrdlička tam musí být. Hrdličky zval k Questu
hlas. Jak jsem říkal, je potřeba se mrknout do kalendáře a my jsme si řekli, že si dneska budeme povídat o lásce. Budeme si povídat o věcech, které se tak jako na 1. máje dělají.
Třeba demonstruje.
Možná ne o všech teda, jako si nemusíme si povídat o všem, co se dělá 1. máje, ale...
Slaví se svátek práce, Jardo.
Právě. A my ho slavíme prací tím, že pro vás děláme Quest.
Mm-hmm. O lásce.
O lásce, samozřejmě. Udělali jsme si dokonce i scénář, takovou jednoduchou osnovu toho, o čem jsme se tady dneska chtěli povídat. A podstatný je, že to nebude vždycky jenom jako pozitivní láska, ale že to bude i třeba negativní věci spojené s láskou. A samozřejmě celý se to bude týkat počítačových her, videoher, her na mobily a tak dále, her všeho druhu. Zkrátka, kdy my tři jsme si prožili nějaký láskyplný nebo naopak neláskyplný časy při hraní her. Já se přiznám, že když tohleto téma bylo nadhozený, že jako si dneska budeme o tomhletom bavit, tak já jsem trošku jako se zhrozil vlastně v sobě, protože já nevím, jestli vy to víte, ale prostě já mám jako těžkosti a problémy vcítit se do romantických linek v počítačových hrách. A vždycky, když se mě snaží jako vývojáři přesvědčit, hele, tadyhle se teďko romantika, dávej pozor, tak já se tomu spíš jako směju. Jak vy na tohleto nahlížíte?
Hele, já si říkám, nebo uvědomil jsem si, když jsem si tak jako připravoval poznámky pro dnešní díl, že vlastně ty romantický nabízený linky, že tak je spíš jako je ignoruju, protože ve směs v těch hrách, nebo v posledních letech se to asi lepší, a to k tomu se ještě dostaneme, tak jako nestojí za moc a veškerý romance, který já jsem si ve hrách zažil, tak byly spíš pramenivý právě z toho vcítění se do těch postav a ne do toho, že mi tam někdo říká, že mám mít někoho virtuálně rád, ale že prostě ty postavy byly natolik zajímavý, jako například jedna z mých prvních asi herních crush, což je Grace z Gabriela Knighta.
Co ty, Šárko?
Já mám ještě jeden takový specifický problém, že ve spoustě her, který hraju, tak se hraje vlastně za chlapa. A tím spíš větší problém mám potom se do té romance tak nějak vcítit, protože je tam nějaký ten jako male gaze a mě ty holky zas tak netankujou.
A je to... I z toho pohledu, že prostě i když je dobře napsaný příběh, že prostě hraješ sice za chlapa, balíš tam holku, ale že ten příběh je tak strašně dobře napsaný, že ti to chytí, anebo prostě je to takový jako problém, protože to jako necítíš. Já se třeba nedovedu představit, tak jenom je jako uveď jako do toho vlastně.
No tak jako jiný případ je to třeba v případě RPGček, kde hrajou teda za tu ženskou postavu a je tam i nějaká možnost romance s chlapama. Ale z toho pohledu, když já třeba hraju, já nevím, za Geralta, tak je to spíš o tom, že se mi líbí ten Geralt a ne o tom, že mám chuť jako prozkoumávat, s kým všem se můžu vyspat.
To je vlastně docela podstatný jako rozdělení toho, že jako spousty her se říká, je tam romance, ale vlastně to znamená dostat někoho do postele. U třeba typický příklad je série Mass Effect, u který se říká, hele, tam je docela dobrý ty romantický příběh mezi těma postavami, můžeš tam randit s tímhle stále tím, ale vlastně můžeš tam s těma lidma randit, jakože hlavní postavo. Není to jenom opravdu o tom, že jako čekáš na tu animaci toho, jak ty dvě postavy na to hupsnou a to je vlastně to finální vyvrcholení v úvozovkách pan intended za to celý jako snažení.
No, leckdy je to jenom o té jakože hezký animačce, která je bohužel furt jako dost toporná v dnešní době, ale některé hry tě právě dost jako v případě toho Mass Effectu vedou k tomu, že máš mít romanci s jednou konkrétní postavou, která ten příběh má víc prokreslený než jiná.
Je pravda, že já teďko, když teďko je ta karanténa, tak já jsem dohrál Mass Effect 1, 2 a 3 znova a vlastně jsem si teďko hodně vybíral, jako s kým tam budu začnu tu romanci. Musím říct, že já mám hrozný problém, když ty příběhy nejsou dobře napsané, tak prostě tomu nevěřím a říkám si, ne, to prostě, to si jenom tady nějaký jako herní spisovatel tady Cinta Pentley prostě a to není žádná jako romantická linka. Je pravda, že romantická linka mezi hlavní postavou Shepardem nebo Shepardovou, no i když tady Shepardem konkrétně, budu konkrétní, Shepardem a Tali, tak je napsaná hrozně dobře a vlastně ty postavy tam se jako k sobě vracejí, protože tam oni se na chvíli oddělí, pak jako reminiscentujou na, to, na ty chvíle, kdy, který strávili spolu i třeba na těch misích. Vlastně, já jsem to fakt po třetí, už pro mě to bylo takový, že jsem jako dával na to pozor. Musím říct, tohle byla dobře napsaná romance.
No zrovna Mass Effect je podle mě dobrý příklad i z hlediska té ženské postavy, kde třeba když jako se rozhodneš, že budeš chodit s Garusem, tak v prvním díle to nejde. A je to vlastně takový, zpočátku je to spíš taková bromance, ale hrozně hezky z toho přátelství vlastně vykrystalizuje pak i ten romantický vztah. Ale na druhou stranu Mass Effect je v tomhle tom i blbej příklad, kdy některé ty romance jsou dost odbitý a skončí tak nějak jako hrozně divně, protože třeba ve dvojce se k tobě přidá Jacob, který pracuje pro tu zlou organizaci Cerberus. A ve třetím díle, i když se prostě jako rozejdete v dobrém, nebo jakože nerozejdete se, skončíte spolu ve dvojce, tak ve trojce se s ním potkáš a zjistíš, že on si mezi tím stihnul na nějaký vesmírný základně udělat dítě s jinou ženskou a budou se brát a vůbec jako ti nějak nevysvětlí, proč se vlastně rozešli, nebo jako je to takový hodně mech.
Lukáši, co ty a romance v Mass Effectu? Je to jako jedna z mála her, o kterých tady budeme mluvit, nebo jedna z vlastně z hodně her, o kterých budeme mluvit, ale jedna z mála her, u kterých se to probírá tak nějak i napříč tou herní společností, že jako si spousta lidí, která třeba ani Mass Effect nehrála, tak říká, jo, v tom Mass Effectu tam můžeš, no, co tam můžeš vlastně, můžeš tam jako souložit se spoustou jako mimozemštěnů, ale jako můžeš tam mít nějakou romanci, tak jako jak to vnímáš jako zrovna ten Mass Effect?
Toto se líbí uživateli James T. Kirk. Hele, pro mě vlastně celá ta série vždycky byla, jakkoliv jí mám v návolerech rád, i přesto jsem vlastně hrál ten první díl pořádně a hrozně se těším, až si někdy najdu čas na ty další, tak je opravdu jako tělesněním toho, co je na herních romancích spíš špatně, nebo co je takový nedopečený, protože jakkoliv ty dílčí jako příběhy a některé jejich zákruty můžou být sympatický a když jsou ti sympatický ty postavy, tak automaticky seš potom tak nějak jako schovývajší k tomu, co se mezi nima děje, tak je to pořád přesně takový jako jenom jako odemykání si nějaký postelový scény, která je navíc teda v případě Mass Effectu z toho, co jsem viděl, minimálně v tom prvním díle a pak v některých jako animacích, na který jsem narazil za svůj život na YouTube, tak ty postelový scény jsou šílený, že? To je prostě úroveň. Teďka z hodnosti předtím, než jsme šli točit quest, tak jsem si chtěl porovnat jednu svoji oblíbenou herní postelovou scénu a jednu, nebo můj dojem z těch Mass Effectových, který považuji jako za opravdu jako ten to dno a to fakt působí. Cenil jsem, že už tam aspoň byli slečený, že se o sebe netřeli v tom skafandru. A byť jako tím nechci vůbec samozřejmě teďka umenšovat práva na sebeurčení lidí, co prostě mají fetiš na tření se ve skafandrech, ale prostě působilo to jako z nějakého ani ne Bčka, spíš jako Dčka, který běží na nějaký hodně jako laciný televizi romantický. A vlastně to mi jako připomíná, že ta úroveň těch řady obzvlášť jako mainstreamových nějakých ať už romancí nebo milostných scén nebo prostě nějakého splanutí, to je fakt jako, zatím se to moc nedostalo dál než k nějakým soap operám, prostě seriálům, jo, to je prostě úroveň, nevím, Ulici jsem v životě neviděl, ale mám takovou jako představu o tom, že takhle zhruba se to pohybuje, to jak tam ty vztahy a jak ty jejich, že najednou někdo má dítě na kosmický stanici tamhle a tamhle, že to prostě nemá nějaký přirozený vývoj. No. A pro mě paradoxní je, že vlastně největší, jako jednu z nejsilnějších romancí já jsem zažil ve hře od BioWare, to znamená od firmy, která dělala i Mass Effecty, ale byla to hra jiná a byla to vlastně jsem se k tomu dopracoval navzdory těm vývojářům. Ale to nevím, jestli nemám předbíhat, to jsem si chtěl vyšetřit až na později.
Nepředbíhej, my si dáme pauzičku a hned se zase vrátíme.
Quest.
Quest.
Na rádiu Wave.
Když jsme se tady bavili o tom, že ty romance vlastně v těch hrách nejsou úplně dobrý, jako když se to vezme plošně, tak já jsem se snažil opravdu vybavit nějakou romantickou scénu, která na mě zapůsobila. Se Šárkou, než jsme to tady zapnuli, tak jsme tady řešili vlastně, jestli já nejsem jako kus kamene, prostě, protože na mě evidentně nic nepůsobí. A napadlo mě, že vlastně jediný vlastně hry, které na mě působí tak nějak jako konstantně, z toho, že jako si u toho třeba nějak jako posmrknu, nebo si jako mám trošku zavlhlý ty oči, tak na mě působí jako tragický romantický scény. A mám tady několik příkladů, který jsem si jako vypsal. Jedna je Hellblade, což je jako taková romance bez romance, dá se říct, protože tam je hlavní hrdinka, který zemřel její milý a ona se vydává do země smrti, aby ho přivedla zpátky. A, nebo aby se s ním minimálně ještě jednou setkala. A to je vlastně romance, která na mě působí jako z toho hlediska typu potřebuju vidět emoce na tom, chtěl jsem říct plátně, ale to není plátno, prostě emoce na obrazovce. A v tom Hellblade jsem to dostal. Stejně tak, možná překvapivě, jsem to dostal u druhého dílu Kejna a Lynče. Teď jako já čekám ten výbuch smíchu, právě přichází. Ale opravdu tam, jako, tam je postava Kejna a Lynče. Lynč má přítelkyni a ta jeho přítelkyně tam v jednu chvíli zemře. Je to zhruba v půlce hry prostě a ten Lynč je z toho úplně hotový. A bylo to zároveň určitě i tím, jakým grafickým stylem to je znázorněný. To je opravdu hodně brutální hra. A já jsem jako z toho fakt cítil, že skoro jak kdybych se díval na nějakou jako lidskou postavu, že to nebyla jenom zvuk jedniček a nul z nějakých polygonů, ale že jako nad tím někdo přemýšlel. A ne, jako, že by to bylo něco, kvůli čemu bych jako doporučoval tu hru, jako to si zahraje, tam je úplně nejlepší romantická scéna, ale prostě zasáhne to člověka ve chvíli, kdy to fakt třeba nečeká. Měl jste něco vy takovýho?
Já to, než třeba Šárka vymyslí nějaký příklad, tak já prostě jenom znova zdůrazním, že tě to tak zasáhlo, protože jsi vytvořil, nebo protože ta postava byla, ty postavy byly zajímavý, že tam potom už ta jakákoliv jako další, už ve chvíli, kdy jsi zaangažovaný v těch postavách, tak se už s nima může dít lecos, mě třeba je relativně jednoduchýho a tebe to prostě zasáhne, že? Tak to prostě určitě funguje, takhle to prostě funguje v jiných médiích a ty hry se to bohužel učí hodně pomalu a už se to jako učit začínají, ale dřív to fakt bylo hodně daný, tak jakože romantika a láska je, když se postava A a postava B si dá jako pusu v nějakém hodně jako laciném polygonovém zpracování a to, že o těch postavách buď nic nevíš, nebo jsou prostě představ nějak jako amatérsky. Jako můj, já můžu dát příklad svý oblíbený tý postelový scény, na to jsem narážel, to je hrozně vlastně drobnost v jedný takový nedoceněný hře, která se jmenuje Saboteur. Není to ten starý, hodně starý Saboteur ještě z 8-bitů, ale je to z roku 2006, 7, 8, tak nějak. Otevřený město, dokonce 9, tak já jsem si myslel, že už to starší. A je to otevřené město za druhé světové války, Paříž, ve který hraješ za takového irského automechanika a postupně tam prostě vedeš odboj proti náckům. Je to velmi zábavný, tak jako mlátit nácky je jednak správný a jednak zábavný, ale zároveň on tam má takovou svoji, ne možná přímo femme fatale, ale prostě ani to není osudová láska, prostě taková jako významná
žena. Já myslím, že femme fatale je přesný, jako docela.
Jo, ale jakože on není na ní jako nějak k ní upnutej, nebo závisí, to prostě dvě takové silné postavy, které se tam jako různě potkávají a vlastně se potkají ještě před tou Paříží a je to úplně triviální scéna, kdy se spolu dva lidi chtějí vyspat, což se občas může stát v tom zajímavém životě, který vedeme a neříkají si nic dementního, jenom si tak jako rychle vzpomínají, jakože hej, ty jsi tehdy zmizela, když jsme se potkali v tom Monaku a ona, proč jsi mě nezavolal a ty jsi mi přece nedala to číslo a tak jako vlastně během toho flirtujou a pomalu se během toho začíná i slíkat a pak je prostě střih, není tam žádný trapný polygonový otírání se o sebe, ale jenom jsou to fakt dvě vlastně dospělý, sebevědomý postavy, který se chtějí konsenzuálně ojet a je to pro mě naprosto jako benchmark herní, vlastně i romance. To vlastně, byť to je jako takovej jejich jednorázový špás, pak se zase jejich cesty rozejdou, aby se pak zase někde dál sešli, tak je vlastně velmi romantický, protože vidíš, že ty jako cítíš to, že ty dva lidi se fakt jako vlastně mají rádi, což je hezký.
Je to ve hrách neobvyklý. to se jako moc často nestává, aby, protože jako spousta romancí je ve hrách vyjádřená tak, že postava A, blok textu, postava B, blok textu, sex. To jako není úplně něco, co by nějak jako tankovalo.
To je takový příklad z reálného života, veď?
Kdybych měl...
No, právě, že ne.
Ale kdybych měl profil na nějaký službě typu Tinder, tak tam asi dám přesně tohle to někam době, jako blok textu, sex.
Šárko, napadlo mě, že přeskočíme to naše jako obecné povídání o hrách, protože já vidím tady ve scénáři, že ty máš zklamání z Dragon Age 2. Mě to hrozně zajímá.
Není moje zklamání, to je moje zklamání. Lukášovo zklamání.
A já na to ještě
já
nejsem připravený.
Ve druhém Dragon Age zažila jenom samé krásné chvíle, na chvíli zlomený srdce a pak zase jenom samé krásné chvíle.
Safra. Máš nějaký zklamání ve hrách romantického ražení?
No, to je zajímavá otázka. Ale musím přiznat, že třeba konec prvního Life is Strange mi trošku zlomil srdce, protože přestože jsem dala...
Chloe?
Max. Maxine, to je ta hlavní hrdinka, tak jsem ji dala dohromady s Chloe. Ale zároveň mi nejvíc smysluplný přišlo jí obětovat na místo toho města, kde je spousta těch dalších postav a nevinných lidí a tak vůbec. Takže to bylo takový smutný. Ale nebylo to zklamání, protože ona vlastně chtěla trošku umřít. Ale nejsmutnější na tom je, že vlastně ona to hlavní hrdinka umí vracet čas a různě si tak jako hraje s těma časovejma liniema a na konci jí dojde, že vlastně jediný způsob, jak zachránit to město, je nechat tu Chloe umřít ještě před tím, než se celá ta jejich romance stala. Takže ona vlastně jako umře a vůbec si jako neprožili tu hezkou cestu přátelství a potažmo teda lásky, ale prostě umře ještě předtím a to je na tom to nejsmutnější.
Což mi asociuje, sorry, že to ještě skočím, hráli jste To the Moon?
Jo.
To je podle mě.
Jsme se taky bavili před začátkem a já jsem říkala, že to je jedna z her, co mě rozbrečely.
Tvrdě, no.
Hry, které nás rozbrečily, o těch si budeme ještě povídat, to jako se nebojte, to je takový to věčný téma, který přichází jako do podcastu za posledních 15 let, u kterých hry jste nejvíc brečili, tak tady se to konečně dozvíte. Ale když je řeč o těch zklamáních, tak já musím přihodit, že já jsem byl vlastně strašně zklamaný z nějakého pokusu o romanci ve Wolfensteinovi, v tom novém. A pak ještě se, v podstatě ze stejného soudku ještě v Metro Exodus, kdy tam jako je hlavní hrdina, jeho žena a jako tak nějak jako si tam spolu jako vyměňují ty bloky textu a i nějaký ten sex. A v podstatě to samé bylo i v tom Wolfensteinovi, kdy tam jako je nějaký jako BJ Blažkovič, je tam nějaká Anna. Blok textu, zbytek si dosaďte.
Ona je těhotná ještě k tomu.
No a navíc je těhotná. Takže jako třetí blok textu někde tam jako si přistal. Ale jinak jako... Když jsem se snažil vymyslet nějakou romantický příklad, tak mě napadlo, že vlastně romantika nemusí znamenat jenom lásku, takovou tu klasickou muž, žena, mají se rádi, blablabla, ale může to znamenat třeba lásku jako k rodině. A ta láska k rodině, to je věc, která mě dostala vlastně teďko relativně nedávno, kdy jsem hrál Fallout 3 a tam je Lucas Sims, což je jedna z postav prostě vedlejších. Je to takový jako šerif, který se objevuje v jednom z prvních měst v Megatonu a on má syna. A tam je v rámci jednoho z questů, je tam prostě nějaká možnost jako buď zastřelit toho Lucase Simse, anebo mu pomoct. A i když mu pomůžete, tak nikdy není jistý, že on to přežije. No a mně se stalo už podruhý teda, že jako to nepřežil ten Lucas Sims, ale ten jeho syn to přežil. A když jsem se vrátil do toho města, tak mě jako opravdu jsem jako musel na chviličku jako tu hru přestat hrát a jako trochu to rozdechávat. Ten jeho syn měl na sobě jeho věci a jako šel ve šlepích svého otce a promluvil si s váma o tom, že jako můj táta sice umřel, ale on byl jako čestný chlap a prostě já teďka půjdu v jeho stopách toho jeho šerifa a já se taky stanu, ze mě bude taky dobrý šerif, tak byl by na mě táta hrdý prostě. A to mě fakt tak jako vlastně dostalo, že jsem si říkal, jo, tady to někdo napsal dobře.
Kvest na rádiu Wave.
Ono těch her, co se v posledních letech zabývají tématem otcovství a té otcovské lásky, se objevuje docela hodně. Last of Us, God of War, mě takhle jako z patra napadají. Ale nenapadá mě vlastně žádná hra, která by to brala z druhé strany, jakože z mateřské lásky. Napadá vás nějaká hra o matkách?
Mně napadá nejlepší real-timeová strategie všech dob, která se jmenuje Star Revolution. A máš tam mateřskou loď, ze který vysíváš ty své lodičky a táhneš jí skrz celou tu mapu a vlastně cokoliv se jí stane v té hře, tak prostě už to nemůžeš, ona nejde třeba léčit ani. Takže fakt musíš jít jako provést celou tou hrou a zároveň z ní jako rodíš všechny ty svoje jednotky, takže to je hodně nějaký mateřský, ale to asi nevím,
co jsem chtěla slyšet. Ne, teď jako když se nad tím zamyslím, tak mě možná napadá Detroit Become Human, kde ta postava Kari se vlastně stará o tu malou holčičku. A to je asi jediný příklad.
Což mi asociálovalo, sorry, že ještě skočím ti do řeči, že mi to asociovalo ještě jednu hrozně vlastně svýho času pro mě dobrou scénu, jako romantickou nebo silně jako nabitou nějakýma láskyplnýma emocema, a to je ve Fahrenheitu, taky od studia Quantic Dream, který dělalo i Detroit, tak tam, když ještě v takový té fázi, když se ta hra definitivně zblázní, tak za tebou přijde ta tvoje bejvala si jako ještě pro nějaký věci, a je to zase úplně obyčejná scéna, která v tom kontextu je jako velmi působivá. A pak se ta, říkám, z té hry se stane úplně nějaký šílenství a je tam legendární milostná ano, scéna s tím, že ta hlavní postava je v tu chvíli vlastně jako klinicky mrtvá, takže je to taková jako nekrofilní romantická scéna a je to úplně jako příšerný, ale tam ten moment, ten byl ještě jako vlastně kouzelný. Vlastně to by ty hry potřebovaly, jako méně více v tomhle kontextu.
No, že mám obecně pocit, že hry by potřebovaly víc těch každodenních civilních momentů, kdy postavy jsou prostě jenom lidi.
Souhlasím. Tohle je přesně to, co ve hrách strašně chybí. Vy ten Fahrenheit, tam opravdu jako kdyby to byla hra jenom o nějakým jako jednoduchým člověkovi, nebo jednoduchá hra o člověkovi, který žije svůj život a na konci by nebyly ty démoni, tak by to bylo super.
Tak on na začátku, teda krom toho, že se probudí v tom bistru po tom, co někoho zabil, tak vede vlastně takový normální život. Pak jsou tam ty scény v tom bytě, kdy musíš uslat postel a David Cage tohleto do svých her obecně hodně dává a vlastně obecně mám pocit, že ani v jedný z her od Quantic Dreamu nebyla dobrá romance. V tom tradičním slova smyslu.
To asi ne, no. Když si vzpomenu na Heavy Rain, tak tam opravdu není dobrá romance, to spíš jako hraničí s nějakým znásilněním. V Beyond Two Souls je taková romance, kdy si jako říká, že vlastně co to je za dítě. A v Detroitu, jak to už si zmínila. No, ale
tak, počkej, v Detroitu je samozřejmě krásná romance mezi tím robotím policistou a tím jeho, tím jiným. Tím příštíkem s příšenýma vlasama.
Ano, Connor a legendární scéna, kdy toho Henka odnáší do vany, to je samozřejmě jako vrchol. Ale ta scéna, kde je Markus s tou slečnou robotí, jejíž jméno už jsem zapomněla, což svědčí o kvalitě té postavy, tak...
Kara?
To je, ne, to není Kara. To je jedna z těch vůdkyní té androidní revoluce. A no, ta scéna je prostě hrozná.
No ale když jste říkali o té civilnosti, tak vlastně jsem si vzpomněl na to, že sice se to odehrává ve světě, která je zamořená zombie apokalypsou, jakože Walking Dead. Ale Walking Dead první sezóna, ve kterým jako taky, to je taky ta otcovská láska vlastně, jako Lee vůči Clementine, tak když jí tam je jedna scéna, u které jsem si říkal, ježíš, to je prostě, tady to je skvělé, tady se to celý sešlo. Kdy on jí tam ostříhá vlasy, aby zombíci nemohli jí chytnout za její dlouhý vlasy. A zároveň říká, schovej si ty vlasy pod čepici ještě a budeš mít jako pod čepici doslova. A já jsem si říkal, že to je tak strašně dobrý, to je prostě tak strašně dobře napsaný dialog. Stačilo na to jenom koukat, prostě nemusel člověk mačkat žádný tlačítka. Bylo to takový jako odvíjení filmu, pak na konci bylo prostě zmáčknout nějaký tlačítek, co ještě říct tý Clementine, ona tam má nějaký otázky, prostě jako takový, že malý dítě se ptá, prostě tak co jí na to povědět. A bylo to fakt strašně dobře udělané. Jako škoda, že celá ta sezóna nebyla jako takhle dobře napsaná, byly tam nějaký momenty, kdy to jako šlo trochu dolů, ale jinak to bylo taky jako jedna z těch her, kterou jako bychom asi mohli doporučit v rámci toho, jako tohle si zahrajte třeba i na 1. máje s někým, protože tam jako ty rozhodnutí můžete dělat ve dvou. A vlastně ve dvou můžete hrát spoustu her, které jsou buď dělaný na to hraní ve dvou, to znamená, tam ovládáte dvě postavičky, nebo to má třeba rozdělenou obrazovku, nebo to můžete hrát i online, ale my bychom vám chtěli doporučit něco, co můžete hrát v rámci karantény doma. Můžete to hrát se svojí partnerkou nebo partnerem, a, nebo s někým prostě, koho máte rádi. A mohli byste si zahrát třeba Overcooked a u toho na sebe řvát. Tak já doufám, že vy dva jako doporučíte nějakou jinou hru, který se třeba neřve, ale můžete si ji zahrát ve dvou.
Já se snažím, jako, nebo snažil jsem se, když jsme si říkali, o čem se budeme bavit, tak jako vybavit, co jsem kdy hrál jako v páru, ať už romantickým nebo neromantickým, a zas tak na moc her jsem ve skutečnosti nepřišel, že pro mě obecně hraní velmi solitérská zábava s výjimkou nějakých onlineovek, který určitě nějakým způsobem jde doporučit, asi ne na ten gauč, ale nejme tomu pro nějaký třeba hraní ve dvou. Ale já prostě si vybavuji jenom samý kompetitivní věci, které věřím, že v některých typech vztahů můžou být katarzí, v jiných typech vztahu můžou být jako takovým tím správným, kde to je všecko moc poklidný, tak je to, jako, tak to ty lidi trochu může to tam rozproudit, tu krev.
Nebo když se potřebuje s někým rozejít, tak ho vyzveš samozřejmě na duel v Mario Kart a jde to s nás.
A zase blbý, že je na tom gauči, že jo? To je ideální spíš jako něco teda... Jako,
nebo můžeš nevím, po něm mrsknout ten Joy-Con nebo tak něco. Ne, ale mě z tohohle toho napadá asi Portal 2, který sice teda není na jednom gauči, ale je to taková docela dobrá zbližovací hra, protože si prostě musíte pomáhat, abyste se dostali do cíle, a je to takový... Jakože se u toho nedá moc pohádat.
No, si vzpomenuji, jak jsme Portál hráli Miardo, viď? Ale my jsme se nehádali, my jsme si jenom shazovali, dávali jsme si rány těm robotům navzájem, takový ty, jako, že trhneš hlavu a zahodíš jí a tak. To je taky láskyplný velmi.
No a jako jeden takový další špatný příklad je A Way Out, což je hra, kde utíkáte z vězení, a ona má v tomhle tom hrozně, hrozně špatný konec, že celou dobu je to dobrý, že si pomáháte, občas teda můžete některé pasáže opakovat, protože to zkazil ten druhej, ale ten konec je prostě naštvávací.
Já mě naopak nepřišel naštvávací, já jsem ho teda nehrál jako na jednom gauči, hrál jsem ho online. A asi jako, pokud nechcete vědět, jak končí Way Out, tak si teďko zacpěte uši. Na konci Way Out jako ty postavy jdou proti sobě, jaký přestřelce. A mě to naopak přišlo, jako, že to k tomu bylo docela dobře budovaný, ne jako nejlíp na světě, ale prostě jako docela dobře. A vlastně jako my jsme celou dobu jako mluvili o tom, hele, tady mi pomož, tady vezmi tohleto, přenes tohleto tamhle. A na konci, když teda bylo jako, že tak, a teď jako obě dvě postavy jako natáhly tu zbraň, tak jsme přestali mluvit a jenom jsme se soustředili na to, aby jsme toho druhého zastřelili.
Tak to my jsme právě tam asi 5 minut stáli, jestli ta situace se nevyřeší nějak jinak, jako jestli prostě, když budeme dost dlouho čekat, tak postavy nesloží zbraně, a nestalo se tak, takže já jsem se potom nechala zabít, protože jsem chtěla být ten moudřejší, co ustoupí, že jo?
No, vlastně. Ty už si to, Lukáši, zmínil, vztahy v MMORPGčkách. Sice skáčeme z tématu na téma, ale jako ta romance, to je prostě, znáte to sami určitě, jako když se s někým máte rádi, tak prostě skáčete taky z tématu na téma, bavíte se úplně o všem. Co budeme mluvit teď o tom, ne úplně o tom, co je takovým odstrašujícím příkladem MMOček, jakože se tam uskuteční nějaká svatba nebo tak, což je sice tak určitě krásný, ale za mě to je spíš takový jako... taková ta věc do mainstreamových zpráv, kdy se jako hrám lidi vysmívají. Ale je pravda, že prostě v MMOčkách i já jsem si to zažil, tam jde navázat skutečné přátelství se skutečnýma lidma, se kterými se pak můžete vidět i v tom skutečném světě. Může to fungovat jako takzvaný social space, ve kterém se prostě s někým poznáte, který má zájem stejný jako vy, to znamená hraje nějakou hru. a díky tomu si můžete začít bavit s někým, když jste třeba ostýchavější, tak v té hře to jde přece jenom snadnějc, protože tam furt je co dělat a u toho se můžete jako tak nějak pokecat. Taky se mi to stalo. Co vám?
Hele, mě na tom vlastně fascinuje, jednak nevybavu si, že bych já se přímo v MMOčku k nějakým vyloženě jako zabohu do někoho, nebo navázal nějaký romantičtější vztah přátelství, určitě ano, ale přišlo mi na tom vlastně strašně zajímavý to, že ta digitální doba, nebo jak to nazvat, takže na jednu stranu je dneska běžný, že někoho poznáš přes jeho nějaký sociální profil, a tam hned třeba vidíš něco, co ti je nesympatický nebo co tě odradí a vlastně s člověkem, se kterým by se za jiných normálních okolností třeba seznámil, bavil, poznal ho, zamiloval se do něj a pak teprve přišel na to, že má rád kapelu, kterou nenávidíš, takže bys ho jako kvůli tomu neodkop. Tak v tom MMOčku to bylo přesně naopak, že vlastně tam toho člověka poznáváš jenom skrz nějaký, jak se tomu říká, skrz prostě projekci do těch avatarů a do toho chování a do toho, co píše do toho chatu, nebo potom, co teda třeba i říká v nějakém voice chatu. Ale nevíš, jak vypadá, že nemáš moc ponětí o těch, jako o nějakém jeho backgroundu, který on nepustí přes to MMOčko. Takže vlastně paradoxně, tady ten virtuální svět je, mi přijde blíž tomu reálnému seznamování, než třeba ten reálnému, prostě tomu, jak to dřív chodilo, než to, jak dneska už to spíš jdeme přes ty profily, nebo dejme tomu, o tom člověku fakt víš, vidíš jako nějakou jeho výstavní skříň, pokud má někde nějaký veřejně přístupný profil. V tomhle jsem, nevím, jak to funguje do dneška, ale rozhodně třeba jsem slyšel o poměrně dost případech, nebo dost, nebyl to prostě jeden nebo dva, ale spíš tak jako 10 nebo 20 případů lidí, kteří se opravdu v MMOčku seznámili a měli z toho buď nějaký vážný vztah, nebo dlouhodobý vztah, nebo prostě dneska už jsou spolu sezdaný a mají děti.
Šárko, měla jsi někdy výhodu v MMOčku, protože jsi hrála za ženskou hrdinku a chlapi tě oslovovali s tím, že jako tady máš zbrusunovou zbroj, zde jsou všechny mé Adena, Spls a podobně?
No, jako svým způsobem jsem něco takového měla ještě v Runescape, když jsem svého času hrávala Runescape. Ale pak jsem teda zjistila, že s tím chlapcem, se kterým jsem to hrávala, tak z něj se vyklubal gay, takže vlastně asi za to nemohlo to, že jsem hrála ze ženskou hrdinku. Ne, ale jako musím přiznat, že vlastně je to jeden z důvodů, proč MMOčka moc nehraju a multiplayery obecně moc nehraju, protože je mi vlastně tato ta pozornost svým způsobem nepříjemná. Takže vždycky, když jsem hrála MMOčka, tak to bylo tak, že jsme se s někým z reálného života nebo jako už existujících kamarádů dohodli, že budem něco hrát a málo kdy, nebo jako asi nikdy to nebylo tak, že bych šla hrát MMOčko a hledala si tam kamarády.
Quest.
Quest.
Když je řeč o hrách jako takových, bavili jsme se tady už o tom, že prostě hry nemůžou jako úplně konkurovat jako těm nejlepším třeba literárním dílům, co se týče romantický zápletky, nemůžou konkurovat tím, že třeba někdy ta technická stránka těch her nemůže být na takový výši, aby jste si neříkali, tady o sebe třou dvě postavy místo toho, aby se tady romanticky líbali nebo něco takového. U který hry vás ale dostala nějaká jednoduchá věc, ještě se úplně nedostáváme k tomu brečení, ale u kterých hry vás něco jako dostalo a bylo to vlastně jednoduchý. Já se přiznám, že u mě to je velmi vlastně taková jako triviální věc. A to je, když ty postavy, které tam jsou a jsou dobře napsané, tak když se jako špičkujou. A to byla jedna z prvních věcí, která mě jako, jedna z prvních her, která mě vlastně jako dovedla, když jsem si takhle vzpomínal, u kterých hry byla nějaká romantický záchvěv první. Tak to byl první Broken Sword, kdy Georges Tobar a Nicole Collard si tam jako hodně jako špičkovali mezi sebou a bylo to takový, jakože tadyhle, ty se asi mají rádi, ale jako říkají to tak jako divně poťouchle a to mám rád na tom. Mám to rád i teda v osobním životě, a to se nepatří, ale u který hry jste si říkali, hele, to je taková jednoduchá vlastně blbůstka, ale vlastně strašně dobře to tam funguje. Třeba nějaká písnička nebo něco takového.
Ale já ti hned navážu, než se Šárka vymyslí nějakou tu písničku, já ti navážu na ten Broken Sword, protože já jsem tady zmínil toho Gabriela Knighta, což je adventurní série, podobně jako Broken Sword, a jsou tam vlastně dvě silné postavy, chlap ženská v Gabrielovi Knightovi, je to teda takový zneuznaný spisovatel okultních románů a jeho sekretářka, A zároveň teda on je provozovatel knihkupectví, ve kterém ona taky dělá, a v tom prvním díle je to ještě takový, že on je takový ten archetypální jako sukničkář a ona je taková archetypálně jako upjatá a vlastně to tam nějakým způsobem klešuje spíš jako béčkově, není to nějak hluboce promakaný, ale obě ty postavy jsou nějakým způsobem sympatický a mě vlastně ta Grace, tak ona se jmenuje, tak mi právě přišla hrozně jako super od začátku a hrozně jsem jako vlastně si říkal, protože ten Gabriel je na ní takový jako dement. A pak v tom druhém díle, který se hodně posouvá v tom zpracování, protože ten první ten je vyloženě klasicky kreslený v takovém tom stylu začátku 90. let a potom ten druhý díl je vlastně hraný, vyloženě jsou tam prostě natočený filmové scény, který se spouštějí na základě nějakých jako momentů v té adventuře, tak tam jakože ten jejich vzájemný, ta jejich vzájemná dynamika je strašně pěkná a vlastně se to asi dost kryje s tím, co ty si popsal o Broken Swordu, který já jsem právě nikdy moc nehrál, takže nemám ponětí, ale pro mě to špičkování Grace a Gabriela je úplně ten bych řekl jako hezký příklad toho, kdy ty dvě postavy si postupně skrz tu sérii jako budujou nějaký vztah, který zároveň nespadne do nějakého trapného a teď si teda musíme dát tu pusu, protože na rozdíl od tvůrců Act X se nedokážeme udržet prostě a nedokážeme si pomoct.
Mně se hodně líbí, jak spolu interagujou postavy v jednom walking simulátoru, kterým je Firewatch, který je dost jako specifický tím, že ty dvě postavy si za celou dobu nevidějí, protože vy jste tam strážcem jednoho amerického národního parku a máte celou dobu na drátě na vysílačce nějakou kolegyni, která se jmenuje Delilah a jsou to takový hrozně jako zvláštně lidský na poměry her neobvykle lidský rozhovory a vlastně můžete spolu flirtovat, můžete se spolu jen tak prostě normálně bavit o počasí, nemusíte vlastně říkat vůbec nic, ale je to jako jeden z těch hezkých příkladů, kdy máte šanci rozjet něco jako romanci, ale taky se ten vztah může vyvinout nějak úplně jinak, což je hezký a lidský.
Já jsem mluvil o těch písničkách hlavně z toho důvodu, že to je vlastně takový jako taková vstupní brána do poslední části tohoto questu, protože pro mě písničky fungují strašně dobře jako spouštěč nějakých emocí. A spouštěč emocí i v tom ohledu, že jako najednou prostě třeba udělám, začnu jako, spadne mi slza první, druhá, desátá a tak. A najednou ta hra pro mě sepne i v tom jako emočním nějakým nádechu. Ale těch her nebylo pro mě moc, teda, o kterých jsem jako uronil slzu. Mám je tady dokonce vypsaný úplně všechny, protože si je jako docela dobře i vybavuju, když jich bylo málo. Jedna z nich je Brothers, zmínila to už i Šárka a já nechám Šárku, aby se případně jako ponořila do hry Brothers.
Já se nechci asi úplně ponořovat, Jardo.
Dobře, ale tak já se ponořím.
Když se ponořte, já budu mezi tím přemýšlet nad smutnou písničkou a už mě dokonce i jedna napadlo.
Brothers je hra, kterou sice hrajete sami, nebo takhle, můžete ji hrát sami, ale ovládáte dvě postavičky, které jsou jako jedna na levý páčce, druhá na pravý páčce. A pokud jste ji nehráli, tak teďko neposlouchejte. Ale já vám to možná nebudu říkat, protože ta hra má fakt dobrý konec. Ale prostě musíte si navzájem pomáhat. A to pomáhání je tak jako silný, prostě, protože musíte si pomáhat celou vlastně hru. Že když si tam jednu chvíli jako pomáhat nemůžete, protože jednoho z těch bratrů jako něco, buď nevím, že si ho něco kousne nebo něco prostě, ale musí jako na chvilku jako nebejt jako v té hře. A ovládáte jenom jednoho z nich a najednou se cítíte jako opravdu jako, že ta druhá ruka vám chybí. A to jako když si to jako takhle člověk uvědomí, tak si jako najednou říká, aha, tak takhle to na mě působí. To je ono, to je to, co na mě působí. A řeč o té písničce, tak můžete teďko pauznout quest a pustit si na YouTube nebo někde na nějaký hudební službě soundtrack ze hry Valiant Hearts, klidně jako jenom úvodní téma. A jestli to vás jako nedostane do nějaký emocionálně nabitý nálady, tak už nevím, co by vás mohlo dostat. Protože jednak to je na klavír hraný, což jako je záruka úspěchu číslo jedna. Jednak je to z doby, která třeba pro mě promlouvá, nějaká první světová válka a tak. A když pak tu hru hrajete a tu hudbu slyšíte v kontextu, tak to vás zasáhne ještě z té druhé strany a pak chytnete ještě třetí facku vozeď, když ta hra skončí. Co pro vás bylo takový, u kterých her jste uronili tu slzu?
Tak To Demon se nabízí, to je takový jako prototyp a to, že to často lidi říkají, včetně mě, neznamená, že by jakože, že je to nějaký zdívaná jednoduchá odpověď, ale že to je prostě hra, která fakt umí hrozně silně zapůsobit a je to takovej citovej trochu vyděrač, ale férovej, protože ten příběh, který vám to vypráví a ve kterém hraje roli vracení, taky vlastně jakoby ne vracení času, ale dejme tomu vracení se do vzpomínek a jejich nějaký pozměňování a že vlastně ty postavy, kterým ty vzpomínky měníte, tak si pak jako vytvářejí nový nějaký linky a neví to, co víte vy, jakožto člověk, který to hrál od začátku. A v něčem to trochu připomíná Věčný svět neposkvrněný mysli filmovej, ale spíš jenom tak tím konceptem, ale v praxi to opravdu jako od nějaký potom, teď si přesně nepamatuju, a půlky, nebo že ten rozjezd je takový pomalý, ale pak to začne strašně gradovat a posledních prostě ta finální jako čtvrtina, ta je úplně nehorázná a ždíme ty emoce z vás úplně až jako na, nevím, dají se emoce ždímat na kost, jestli mají nějaký kosti.
Určitě.
Ale pro mě, jako, ale to teda nevím, já teď to, jako ty slzy využiju, jako, abych se mohl konečně vypovídat z toho, z té svý největší jako herní citový frustrace, která se stala právě v tom Dragon Age 2, to znamená ve hře od firmy BioWare, která, jak jsme se tady povídali o Mass Effectu, tak je známá tím, že tam ty různý romantické linky nabízí a člověk se tak jako tam různě jako zkouší, s kým by to mohl dát dohromady, s kým ne. A v Dragon Age 2, já to prostě řeknu tak, jak to je. Tam je taková postava, kterou potkáte hned z kraje hry, ona to začíná hrozně dramaticky, prcháte před prostě bestiema, který se totálně jako zamořili tam tu fantasy krajinu a potkáte dvojici takových jako rytířů, chlap ženská, klasika, taková heteronormativní rytířská dvojice. A ta ženská se jmenuje Evelyn, a ten její týpek se jmenuje Sir Wesley a Sir Wesley už je nějaký nakažený, takže nějakou tu prostě nákazu, já si nepamatuju přesně, jak se tam tomu říkalo, a že ho vlastně musí, jako dojde vám, že je potřeba ho jako zabít, aby prostě teda zemřel ještě, jako než se změní v nějakou tu besty. A teď můžete jako nechat, aby to udělala ta Evelyn, že tam buď můžete ho zabít vy, ale můžete nechat, aby to udělala ta Evelyn, aby ta žena zabila svého milovaného prostě muže, takže to je strašně srdcervná scéna hned na začátku. A navíc v té hře si můžete vybrat jako různý typy postav, za který hrajete. A když si vyberete mága, což jsem si vybral já, tak Evelyn je z nějaký frakce, která ty mágy jako nenávidí. Takže ona vás fakt jako tvrdě nenávidí, zároveň se s váma jako musí spaktovat, protože je to šance, jak si zachránit život. Takže fakt jako jdete v partě tady s touhle s tou ženskou, která z části kvůli vám musela zabít toho svého manžela. A ještě navíc vy jste teda ten mág, který prostě je proti všemu, co ona, jako v co ona věří. No a v průběhu té hry s touhle postavou, která mi vlastně přišla zároveň docela zajímavá, tak já jsem tak jako nějak si už jako měl k ní vytvořený tady tenhle ten vztah, protože jsem cítil určitou jako vinu, nebo prostě nějak jsme se právě nešpičkovali, nebo že jsme se dost jako uráželi. A přesně co se rádo škádlívá, to se rádo mývá. Takže najednou jsem tak jako ta hra dospěla do fáze, kdy jsem měl pocit, že teď by mohla začít ta romance tady s tou Evelyn, protože jsem říkal, je to hra od BioWare, tak mi to určitě nabídnou. Těšil jsem se na to, šel jsem tomu hrozně naproti. A stalo se to, že místo, aby tady Evelyn, která postupně vám jako přichází nějakým způsobem jako ne na chuť, ale prostě se začne chápat, že jako ten mák nejste špatný. Je to fakt hrozně zajímavý vývoj a hrozně by se to nabízlo udělat s tou nějakou jako epickou prostě love story. Tak ona se místo toho zabouchne do nějakého nebo zakouká do nějakého úplně retardovaného strážního, který se jmenuje Donik. To je prostě Donik. Jak se můžete zamilovat do někoho, kdo se jmenuje Donik? Já jsem jako objektivní, jak už jsem se přes to přenes, ale jak se sakra může zamilovat do někoho, kdo se jmenuje Donik? Jo? A takže prostě já jsem jí začal pomáhat prostě s tím, protože ona mě požádala, že jako vlastně nějak jako neví, jak s tím Donikem, jak ho jako zaumat. Ona je taková obecně jako sociálně neschopná. Možná by se v reálném světě seznamovala spíš přes MMOčko. Takže já jsem jí pomáhal s tím jako Donikem ve takový marný ještě naději, že ona uvidí, že to je prostě úplně nějaký totálně neperspektivní strážný, zatímco já jsem tady prostě hrdina, člen rodiny, která se jmenuje Hawk, jestřáb, co to je oproti nějakému Donikovi. Ne, ona fakt si dá dohromady s tím Donikem a je tam jenom takové jako finální konverzace, kdy se tě zeptá, mě zeptala, jestli jako jsem na ní někdy pomýšlel. A ty ani nemůžeš říct jako nic jako ve smyslu, jo, vyrvala si mi srdce a prostě zapálila ho a pak ho hodila tamhle prostě do lávy. A ty můžeš říct, jediný takový jako varianta z těch možností nabízených je, to jsem si zpětně dohledal, abych jako to měl přesně tu citaci, tak že jí můžeš říct, no, bylo by to epické, ale destruktivní. Ne, tohle by to byl úplně nejlepší vztah ever, který já prostě jsem, nebylo mi souzeno ho naplnit a podle mě kvůli tomu něco ze mě tehdy umřelo v tu chvíli.
Neskoušel jsi dohledat, jestli kdyby jsi hrál za nějakou jinou třídu postavy, tak jestli by to nebylo jiný?
Myslím, že to ne. Myslím, že s ní nemůžeš prostě, že ona a Donik jsou si souzený.
Donik, ty.
Přesně. Tak to je, nevím, Donik.
Šárko, u kterých jsi brečela ty?
Já teďka brečím na dojetím.
Nad Donikem.
Přesně tak, nad tímto tragickým příběhem Lukášovy lásky, která ho navždy změnila. No, ale já jsem fakt asi jako nikdy neplakala z toho zlomeného srdíčka. Jardo.
To vůbec nevadí, to znamená, že hry prostě tě nedovedou zlomit.
No, tak to není pravda. Já jsem vždycky plakala z jiných důvodů, jako že třeba někdo umřel, nebo že skončil svět, nebo že jsem po 40 hodinách hledání konečně našla Ciri a ona na 5 sekund vypadá, jako že je mrtvá.
Ježiš,
ale
to je nejhorší.
Geralt obejme a
to je nejhorší.
V pohodě.
To je scéna, kdy mi navanulo a slzy úplně se mi vrhnuly do očí.
Jo, jo, dobrý, tak dobrý, nejsem divná, nejsem rozbitá, ale jo, u toho jsem plakala, no.
Já jsem to asi nějak jako přešel, tu scénu, mně to bylo asi jako jedno, takže jsem jako já rozbitý, děkuju.
No ne, Jardo, ty jenom prostě si nečet všechny ty knížky a nevíš, jak Geralt a Ciri mají
osudový
vztah a nemáš city a proto umřeš sám a bez koček.
Ale pozor, já jsem to taky nečet a taky mě to dojalo. Já si myslím, že je jednoznačná odpověď je, že ty máš Jardo srdce z kamene.
A to je nejlepší, no jo, to je vlastně dost dobrá romance, až na to, že jako ty se vlastně vůbec neúčastníš a taky je dost smutná.
Ale silná je dost, no.
No ale mám asi prostě nějakou slabost pro ty tragické příběhy, já nechci, aby ty lásky končily dobře.
To je vlastně, obsali jsme kruh, protože já jsem taky začínal na tom, že jako na mě fungují jenom ty tragické lásky a evidentně na Šárku teda taky. Lukáši, vzpomeneš si na závěr tohoto questu na nějakou tragickou lásku, kromě teda Donika.
No co chceš víc než Donika a Avelin a tady je Střába, který prostě...
No ale tragickou lásku, která nakonec skončila dobře, kdy to všechno dobře dopadlo v té hře.
Počkej, to nemůže být tragický, když to skončí dobře.
Takže to vypadá tragicky, ale pak to nakonec všechno dobře dopadne, protože dneska je 1. máje, je kouzelný čas, prostě všechno se dobré obrací, všechna láska dojde naplnění, tak dneska bychom měli to zakončit nějak pozitivně.
Hele, já se z toho trošku vykroutím takovou odpovědí na obě strany, protože je to podle mě jedna z nejkrásnějších herních lásek, ale zároveň vlastně je otázka, jestli skončila dobře nebo špatně, protože ta hra je celá zalitá v takovém jako opravdu oparutý prvomájový noci, kde se dějou věci a ta hlavní věc je tam jako taky to bude teda teďka spoiler, ale je to spoiler ke hře z roku 2003 a navíc lidi, co si nechtěli slyšet spoiler k tomu A Way Out, tak mají ještě pořád zaspaný uši, pojďme jim neřekli, že si můžou ty uši odecpat.
Tak, a oni vlastně... by nás stejně neslyšeli, protože mají zaspaný uši.
Tak no, to je prostě win-win. Tak ten princ tam prostě celou tu hru se tam vlastně taky špičkuje s princeznou Farah, která na začátku si o něj myslí, že to je hrozný jako takový nějaký sígr, pak trošku jako teda to jí srdce skřehne a on vlastně na závěr prostě ta hra nějakou velkolepě dopadne, on tam ukradne dýku času a pak se to střihne zpátky k ní. Jakoby v tom čase to skočí na jako začátek, před to bylo hrozně složitý vysvětlit. Prostě najednou to skočí úplně v čase na začátek, kde on se vloupává k ní do ložnice a ona ještě tehdy vůbec neví, kdo ten princ jako je, co to je přesně nějaký cizák. A on jí ten příběh vlastně vypráví, to, co se v té hře za celou dobu jste jako odehrávali, tak on jí to vypráví jako pohádku Tisíce jedné noci v podstatě. No a ona na konci mu říká, hele, super story, jenom teda nevím, proč jsi jenom kvůli tomu, že nevím, že jako mi chtěl vloupat do hoznice, si vymyslel takový jako nesmyslný šílený příběh. A on jako teda tam se děl ještě víc věcí, já to se hodně zkrátím, tak prostě jenom se s ní rozloučí a řekne jí, jako, že ona se zeptá, jak se vlastně jmenuješ? A on jí řekne Kako Lukiam, což je dokonce slovo ze sanskrtu a má takovou jako zajímavou historii, ale to není tak důležitý. A je to slovo, který používala její maminka a vlastně nikdo jiný by to neměl vědět. Takže vlastně v tu chvíli ona si uvědomí, že to všecko byla pravda a on s ní prožil tu romanci zároveň, ale zároveň vlastně ji neprožil, protože to bylo celý vrácení v tom čase a skáče pryč a ona neví, kam běží. No prostě je to vlastně na jednu stranu velký jako velkolepé vyvrcholení, použiju tohle slovo naprosto no pun intended, a zároveň je to vlastně hrozně jako srdce bolný, je to takový jako moment na obě strany, tak doufám, že tě to, Jardo, tebe to doufám uspokojilo.
A pokud neumřeli, tak žijí v Perské říši dodnes. Tak já myslím, že tohleto pohádkový povídání, tím jsme to mohli uzavřít dneska. Děkuji za to, že jsme tady zapomínali na naše největší lásky, knoflíky lásky po celé léto, jak se říká, ještě léto není teda, ale bude, jedno léto bude a bude to velký. ale tenhle ten kles byl taky velký, protože zase jsme natočili 50 minut, myslím, že ta karanténa nám neprospívá, že jako až se vrátíme zase do našeho rozhlasového studia v Českém rozhlase, tak si asi zvyknem na to, že budeme točit už jenom 50-minutový kvesty a nijak jinak prostě.
Já myslím, že když to prostříháme, takže by to mohlo být ještě v nějaký lidský stopáži.
No já nevím, člověče. Já tam nechám úplně všechny věci dneska, jako všechny věci, které jako by jinak zůstaly na stříhacím ploše. Ne, něco tam určitě vystřihneme. Děkuji za to, že jste nás poslouchali, děkuji Lukášovi, děkuji Šárce za to, že tady s náma se mnou povídali a za to, že ještě další díl z karantény jsme zvládli takhle připravit. Nevím ani, kdy se můžeme vrátit do studia, kdy jako přijde ta chvíle, kdy zase zasedneme ve VVM studiu do naší kukaně a budeme si povídat od těch profesionálních mikrofonů, aby to nemělo tuhletu v fouzovkách otřesnou zvukovou kvalitu, když se snažíme, aby to mělo co nejmenší dopad na naše povídání. A zase možná za týden, možná za dva týdny na shlou questu.
Mějte se, čau.
Ahoj a buďte k pomilování.
Quest. Od Mária k Minecraftu.
Poslouchejte svého průvodce herním světem jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv.
Více na wave.cz/podcasty.